lumi on niin vaikea aine tutkijankin käsitellä sitä, koska se muuttuu jatkuvasti ja jos siihen koskeekin jollain mittalaitteellakin, se muuttuu heti.
Lumi aina vaihtelee. Sillä lailla, että joskus se on kovempaa ja joskus se on taas sellaista vähän lötkömäistä.
Kerro minulle lumesta, sanoi muumipeikko istuutuen isän kauhtuneeseen puutarhatuoliin. Minä en käsitä sitä. En minäkään, sanoi Tuutikki. Sen luulee olevan kylmää, mutta jos siitä tekee lumitalon, on talo lämmin. Sen luulee olevan valkoista, mutta toisinaan se on punertavaa ja toisinaan sinistä. Se voi olla pehmeistä pehmeintä ja se voi olla kovempaa kuin kivi. Mikään ei ole varmaa.
Lainaus on Tove Janssonin kirjasta Taikatalvi. Ja aika jännä aine, että se lumi onkin. Tai sohjo, räntä, tykky, viti, nuoska. Kohva, tiera, polanne, huure, härmä, loska, riite, nietos. Suomen kielessä on monta sanaa samalle aineelle. Aine on siis meille joka vuotinen tuttu. Ja äänikin on tuttu. Esimerkiksi tämä. Kävelystä kuulee heti, että joku on liikkeellä nuoskasäällä. Ja nyt. Että ollaankin pakkashangella liikkeellä. Itse asiassa, miksi lumi narskuu? Sen kysymyksen selvittivät venäläiset tutkijat jo 50-luvulla. Se johtuu siitä, että lumikiteiden väliset sidokset murtuvat ja lämpötila vaikuttaa siihen narskumisen korkeuteen. Suojasäällä kävellessä vesi liukastaa lumenkiteitä niin paljon, että silloin kiteet eivät rikkoudu, mutta mitä kovempi pakkanen, sitä korkeampi ääni, niin että Siperian kirpakoissa 40 asteen talvisäissä äänen korkeus voi olla jopa 10 kertaa korkeampi kuin muutamissa pakkasasteissa. Joku lumitutkija onkin verrannut pakkaslumella kävelyä kristallilasin sirpaleiden päällä kävelyyn, että kuulostaa samalta. Kun siis seuraavan kerran sataa lunta, kannattaa ottaa joku tumma kangas ja suurennuslasi ja lähteä ulos ihmettelemään niitä. Sitä, miten monenmuotoisia niitä on, että on onttoa, pyramidia, lankarullaa, vääristynyttä luurankoa, tähtiä. Onko elämän historiaa koskaan kirjoitettu yhtä siroin ja keijukaismaisin hieroglyffein? Miten kiehtova haaste onkaan yrittää ratkaista niitä? Näin kirjoitti yhdysvaltalainen maanviljelijä Wilson Bentley, joka jäi täydellisesti lumikiteiden kauneuden vangiksi. Ja erään lumimyrskyn aikaan tammikuun 15. päivänä vuonna 1885, lukuisien vuosien yrittämisen jälkeen, hän onnistui saamaan aikaiseksi maailman ensimmäisen tarkan kuvan lumikiteestä. Innostus jatkui vuosikymmeniä. Bentley kuvasi yli 5000 lumikidettä ja päättyi tutkimuksissaan siihen, että lumikiteitä ei ole kahta samanlaista. Lumitutkimusta jatkoivat monet muutkin. Esimerkiksi kuuluisa japanilainen Nagaya perusti lumikiteiden luokittelujärjestelmän. Vuonna 1933 hän jakoi lumikiteet 7 perusmuotoon ja lukuisiin alaryhmiin. Ja koska hänelle selvisi, että lumikiteiden muodosta voidaan päätellä jotain niiden syntylämpötilasta, hän kutsui niitä usein kirjeiksi taivaalta. Käymme tässä ohjelmassa kahdella lumiretkellä. Tutkimme hangen pintaa Helsingin Vallilassa geofysiikan professori Matti Leppärannan kanssa. Hän on viettänyt elämästään suuren osan tutkien lunta ja jäätä. Ja sitten käymme lumipallon teossa hämärällä pihamaalla Helsingin Lauttasaaressa 6-vuotiaan Kalle Laaksosen kanssa.
Kato, täällä on lumiukot mennyt ihan mäsäksi.
Tää ei ole.
Onko siinä sen pää vai?
Se on taitanut vähän kuolla. No tää, toi ja toi on kuollut, ja toi ja tää. Näet sä tuon näitä? Tuossa on koloja. Siitä on mennyt joku miakka läpi.
Aa.
Niin. Tähän myös hyvää lumipallolunta. Tää on aika kova sitä paitsi. Ei mene rikki, kun tippuu maahan.
lumihan vaihtelee. Sillä lailla, että joskus se on kovempaa ja joskus se on taas sellaista vähän lötkömäistä. Mm-hmm. Mutta joka ei ole edes kovaa. Jotenkin on ihan valtavan lumipallon. Mm-hmm. Itteni kokoisen. Mutta sitten kun Alvaa tuli auttaa mua, niin sitten me saatiin se lumipallo yhdessä. Mutta me tehtiin sen sellaisen yhden mun kaverin isän kokkitalon eteen, missä kokkaa kaikki juo. Me tehtiin se lumiukko sinne. Ja sitten sieltä voi katsoa sitä. Kimaltelee tää mun lumi. Aika outoa, mitä, et lumi on valkoista. Se on aika outoa mun mielestä. Useinhan taivaalta ei saada valkoista. Useinhan kaikki on vihreätä. Ja kun on pitkän ajan nähnyt valkoista, niin ei ole pitkän ajan nähnyt vihreätä. Tai tällaista maata. On nähnyt pelkkää valkoista. Saa vähän uusia väriä maailmaa.
Professori Matti Leppäranta, täällä on aika tämmöinen nuoskakeli. Mitäs tästä lumesta voi nyt sanoa?
Voidaan sanoa ainakin, että tänä vuonna on lunta täällä aika vähän. Ensin tuli pelkkää vettä alkutalvesta ja sitten tuli kylmäjaksoa, että tuli hyvin vähän lunta. Ja nytkin tämä lumen paksuus tässä on 10 senttiä, mikä nyt keskimäärin täällä päällä on enemmän. Ja sitten se, että kun nuoskakeli on, niin lumi on märkää ja lapsethan tykkää siitä kovasti, että koska silloin voi tehdä lumipalloja. Ja se on tämä nestemäinen vesi, on tämän lumipallon tekemisen salaisuus, että kun sitä on riittävästi, niin se toimii ikään kuin liimana siinä ja silloin on helppo tehdä. Ja tämä rupeaa olemaan ehkä vähän ylikosteelta jo siihen, että sohjoutuu ja tulee vaatteet sitten märiksi. Aika homogeenistähän tämä lumi on aika tuoretta kaikki tullut, että ei nähdä mitään kerroksellisuutta siitä. Niin joskus näkee, että vanhassa lumessa alkaa näkyä erilaista kiderakennetta kuin uudessa. Tämä on tämmöisiä laskeumiakaan ei näy, että lumeen vähitellen tallettuu sitä talven historiaa, mitä talvissa on tapahtunut, mutta että tämä on niin tuoretta, että ei tässä paljon historiaa vielä ole.
No mutta siis kerrotaan tämä lumen tarina alusta tähän hangen pinnalle asti, että miten se lumi oikein syntyy?
Lumihiutaleethan syntyy tuolla korkealla pilvissä, että siellä on ilmakehässä on jotakin pieniä partikkeleita ja kun on kylmä ilma, niin sitten vesihöyry tai nestepisarat alkaa sitten muuttumaan kiinteäksi olomuotoon, eli näihin ilmakehän partikkeleihin tiivistymään. Et itse asiassa, jos meillä ilmakehää ei olisi lainkaan, niin kuin tämmöisiä planeettoja olisi, niin meillä ei olisi luntakaan. Että se lumen syntyminen edellyttää, että näitä pieniä partikkeleita sieltä löytyy. Että muuten kaikki tähän vähitellen laskeutuisi alas ja sitten jäätyisi suoraan pintaan.
Miten sitten jatkuu se matka alaspäin? Mikä esimerkiksi määrittää sen lumikiteiden muodon?
No se lumikiteiden muoto määräytyy siitä, mikä kuinka on se kyllästysaste siellä, onko se voimakkaasti ylikyllästynyttä ilma ja sitten mikä on se ilman lämpötila siellä pilvissä. Että ilmassahan voi olla vesihöyryä tietty määrä riippuen lämpötilasta ja kun se tulee ylikyllästyneeseen tilaan, niin silloin se herkemmin vielä muodostuu näitä kiteitä. Nämä kauniit kiteet tulee silloin, kun se pilven lämpötila on -15 sitä luokkaa ja se on ehkä 50% ylikyllästynyt kosteus siellä. Sitten jos on hyvin kylmää ilmaa tai sitten alkaa tulla lämmintä, niin enemmän semmoisia rakeita, kuutiomaisia rakeita tulee sitten.
Niin, että niitä kiteitä voi tulla monenmuotoisia?
Joo, mutta yksi yhteinen piirre ne on, että ne on kaikki sitten 6-sakaraisia. Että tietysti näissä pallomaisia rakeita, jos tulee niitä sakararakennetta, ei siitä sitten näe, että semmoista kideanalyysistä sitten löytyy kyllä niitä piirteitä. Että joskus näkee jonkun yritysten mainoksissa 8-sakaraisiakin kiteitä ja ne on ehkä enemmän semmoista hämähäkkejä kuin lumikiteitä.
Lumihiutaleiden ja lumikiteiden historia lueskelin, niin joskus jo ennen meidän ajanlaskun alkua oli Kiinassa, olikohan se nyt Kiinassa, niin oli ihmetelty sitä, että minkä takia kukissa on usein 5 terälehteä, mutta lumikiteissä sitten 6 sakaraa.
Joo, no mä en tähän kasvitieteeseen lähde menemään, että miksi kukissa on 5, mutta että näissä, tämä tulee tästä ihan veden molekyylirakenteesta, että miksi näihin lumikiteisiin tulee kuusi. Tai tämä kuusisakaraisuus on yksi tämän jään tai veden kiteytymismuoto, että niitä on muunkinlaisia kiteitä voidaan tehdä tai luonto voi tehdä vedestä, mutta meidän maapallo-olosuhteissa niitä ei esiinny.
Se on aika jännää tämä lumikiteiden historia, kun siellä on kaikenlaista tyyppiä ja tutkijaa ja innostunutta harrastajaa joukossa, jotka ovat hurahtaneet näiden kiteiden ihmeelliseen maailmaan.
Kyllä niitä on, ja siitä on valokuvaustekniikka, kun on kehittynyt 1800-luvun lopullakin, niin erinomaisia valokuvaajia, niin rupesivat tekemään, valmistamaan tekniikkaa, millä voi sitten lumikiteitä kuvata, ja 100 vuotta vanhoja kirjoitakin on olemassa, missä on todella kauniita kiteitä. Se ei vaadi niin kuin hirveän monimutkaista tekniikkaa eikä mitään kalusteita, että jonkunlainen asetin, mikä sitten laitetaan, joku tämmöinen diakehys, että mikä saadaan näitä lumihiutaleita sitten kiinni ja tietylle sitten etäisyydelle, että saadaan se lähikuvalinssi, tietysti pitää olla, mutta että kun niitä aikansa sitten tietysti yrityksen kautta, kun käy läpi, niin jokainen oppii kauniita kuvia ottamaan niistä.
Mutta se on jotenkin musta liikuttavaa miettiä sitä, että kun siihen aikaan esimerkiksi 1800-luvun lopulla, niin piti todella olla siellä ulkona kylmässä, sit, jos niitä halusi kuvata.
Joo, ja tietysti edelleenkin kyllä se on ainoa tapa mennä. Ja samat on tuossa tietysti maalaustaiteessakin, että jos halutaan tehdä lunta niin kuin se oikeasti näyttää, niin pitää mennä ulos tekemään. Että meillähän Pekka Halonen on tästä hyvin kuuluisen näistä lumitauluista, ja kyllä hän on niin kuin näppiensä kanssa varmasti palellut siellä ulkona, kun niitä kuvia on tehnyt.
Pekka Halonen oli mun käsittääkseni just tämä ajatus, että pitää sinne luontoon pitää mennä, jotta sen tuntu tulee niihin maalauksiin. Onko lumitutkijan näkökulmasta, niin onko Pekka Halosten lumi hänen maalauksissaan lumen näköistä?
Kyllä se minusta on, ja mä oon monissa esityksissä käyttänyt Halosen kuviakin sitten noin kuvaamaan lumen olemusta, ja on erinomaisen hyviä.
Näkeekö niistä esimerkiksi sen, että milloin on pakkaskeli tai milloin on nuoskakeli?
Joo, kyllä näkyy, että milloin on tullut kovan pakkasen tuntu tulla ja sitten keväällä, kun alkaa lumet sulaa, miten luonto herää siihen lumen sulamiseen.
Siitä päästäänkin lumen väriin. Tietenkin Halosen maalauksessa näkyy se, että lumi ei ole vaan valkoista, vaan siellä on lukuisia eri sävyjä ja se, miten esimerkiksi lumeen tulee varjot ja mitä kaikkia väriä sitten löytyy. Mutta minkä takia lumi yleensä nyt näyttää meistä valkoiselta?
No toi auringon valo, mikä tulee täältä meille, niin sehän on valkoista, että se aurinkohan, älkää nyt kukaan kattoko sinne, mutta että tietysti huut kertovat, että se on keltainen ja tarkkaan ottaen se on aurinko on valkoinen. Tämä keltainen väri tulee tästä ilmakehän vaikutuksesta, että jos me mentäisiin raketilla tuonne ilmakehän yläpuolelle, niin me näyttäisiin se valkoinen aurinko siinä, että siinä on kaikkia värejä. Tietysti kun tullaan maahan, niin siinä on sitten vähän enemmän ehkä sitä keltaista sitten on sitten, mutta kuitenkin hyvin tasainen se valaistus. Ja lumikiteet on sitten, ne on suuria tämän valon aallonpituuteen verrattuna, että silloin ne sirottaa, eli hajottaa sitä kaikkia erilaisia värejä yhtä voimakkaasti. Ja silloin se tuloksena on valo, tai valkoinen, niin kuin tiedetään, että valkoisessa on tasaisesti kaikkia näitä eri värejä, ja sitähän lumi juuri on. Ja niitä sävyjä tulee sitten tietysti se, että jos ympäristöstä tuleva valo alkaa selkeästi poikkeamaan valkoisuudesta, niin sävyt alkaa näkymään lumessa, samoin nämä varjot ja niin edelleen, niin näkyy siinä sitten jo värisävyinä.
Lunta noiden puiden oksilla on aika hienon näköistä, kun maisema on niin hieno kuin puiden oksilla. On lunta, maassa on lunta. Kaikkien päällä lunta on koko maailma niin kuin valkoinen. Se on aika hienon näköistä. Nää mä tiedän, ne on fasaanin jälkiä. Näitä mä en tiedä. Voisiko nää olla supikoiran jäljet, jotka on suuentunut lumessa? Onko se tullut tästä tänne päin? Hiilet, myöt. Lumikot menee tuolla hangen sisällä. Se on tunneleita. Ja pöllöt on hyvin tarkkakuulosia. Pöllöt on tosi tarkkakuulosia ja ne kuulee, kun myyvät kulkee siellä hangen alla ja sitten ne syöksyy sinne kohtaan ja nappaa ne myyvät sieltä. Ainakin Lapin pöllö tekee sillä tavalla. Kahut. nukkuu, mäyrät nukkuu, sudet kai, eiku sudet ei. Että ehkä ne näkevät jotain hyviä, ne kauhut näkevät hyviä maaja unia. Että vaikka, että kun ne herää, niin ne näkee sellaisia unia, että on vaikka vadelmia, mansikoita, mustikoita ja sen sellaisia maajoja.
Sen eristyskyky on erittäin hyvä, että ihminenkin on vasta ihan viime aikoina kyennyt valmistamaan teollisesti aineita, jolla on yhtä hyvä lämmön eristyskyky kuin lumella on. Että tosiaan Vaksun hangen alla niin eläimet ja kasvit, mitkä siellä on, niin ei ollenkaan tarvitse näitä kylmiä jaksoja tuntea. Ja onhan meilläkin tunturissa, jos liikutaan, niin opetetaan, että pitää kaivautua sinne lumeen. Tuommoinen 20-30 senttiä, jos on niin kuin lumiluolaan tekee kattoa, niin silloin se yön kylmät lämpötilat niin ei sinne pääse tunkeutumaan enää. Meillä on jollakin kursseilla on pidetty noita harjoituksia, että opiskelijat on tehnyt näitä Kanadan näiden intiaanien lumi, tämmöisiä tietynlaisia lumi, isoja lumilinnoja, joissa ihan lämpimät olosuhteet on sitten sisällä. Tehdään niin, että iso kasa tehdään, pannaan lunta, joku 5 metriäkin korkea kekoja ja sitten annetaan sen siihen vähän asettua ja sen jälkeen voidaan kaivaa sinne sitten niin kuin elintilaa sinne sisälle ja vaikka siellä sitten yöpyäkin. Ja monet opiskelijat siellä tosiaan on yöpynytkin ja ihan hyvät olosuhteet.
Mihin se perustuu, että lumi on niin hyvä eriste?
No se lähinnä siinä, että siinä on niin paljon ilmaa. Ja kaikkihan tiedetään, että ilma on hyvä eriste. Ja kun rakennuksiinkin laitetaan eristeitä sitten talven pakkasia vasten, niin ne on hyvin ilmavia, ilmaa sisältäviä ne kaikki eristeet siellä. Että jos ei olisi mitään eristettä, vaan puhasta ilmaa, niin ilma virtaisi siellä seinien välissä ja se ilmavirtaus sitten kuljettaisi lämpöä ja kylmyyttä ja sotkisi siitä, että pääasiat saadaan sinne jotakin tämmöistä hyvin kuohkeita ainetta, jossa on paljon ilmaa, mutta jossa ilma ei pääse virtaamaan.
Mä puhuttiin äsken vähän siitä, että miten kun ne lumikiteet ja lumihiutaleet tulee tähän hangen pinnalle, niin sitten miten se tarina jatkuu sitten siitä, mitä niille sitten tapahtuu?
No lumi on niin kuin vaikea aine tutkijankin käsitellä sitä, koska se muuttuu jatkuvasti ja jos siihen koskeekin jollain mittalaitteellakin, se muuttuu heti. Ja puhutaan niin kuin tästä lumen muodon muovautumisesta, mitä on jatkuva prosessi, että jos on kova tuuli, niin se rupeaa painamaan, pakkaamaan sitä lunta tiukempaa ja myös sitten pyöristää niitä kiteitä siinä päällä, jos irrottaa sitä irtolunta siitä. Mutta aika pian se lumi rupeaa sidostumaan. Nämä lumikiteet rupeaa niistä terävistä kulmistaan, niin tämmöisiä sidossiltoja muodostuu seuraavien kiteiden kanssa. Ja sen takia muutaman päivän ikäistä lumipeidettäkin, niin tuuli ei enää pääse pöllyttää. Että jos tulee, illalla tulee lunta, niin kannattaa mennä ulos lapioimaan sitten se, että se on aamulla sen verran sidostunut, että paljon enemmän tarvitsee sitä voimaa siihen.
Niin siis jo sen yhden yön aikana?
Joo, tietysti vähän riippuu sitten lämpötilasta. Jos on hyvin kylmää, niin silloin se sidostuminen on hitaampaa, mutta tuossa jossakin 5 pakkasasteen kohdallakin on niin yleensä suht lämmintähän se on, tai 50 astetta, kun lunta tulee kunnolla. Että kyllä se silloin sidostuu jo yön aikana selkeästi.
Professori Matti Leppäranta, oletko sinä itse ollut lumesta innostunut jo pienestä pojasta?
Eikö meillä kaikki lapset ole innostunut lumesta pienenä? Joltakin se jää sitten kiinni, että vanhempanakin kiinnostaa. Mä tykkäsin hiihtää koululaisena ja silloinhan siellä paljon katellaan lunta ja ihmetellään kaikilla kiden muotoja ja mitä tämmöisiä erilaisia rakenteita tulee ja mitä lumet kasautuu. Ja sitten tehdään lumilinnoja ja lumilyhteitä kaikkia niistä tehdään. Tämä lumilyhteetkin on semmoinen meikäläinen tapa. Mä muistan, mä olin muutama vuosi sitten tuolla Japanissa ja siellä ne pyysi mua myös koululaisille sitten kertomaan suomalaisten lasten ja lumileikeistä. Mä opetin heitä tekemään lumilyhteitä ja se oli siellä ihan uutta sitten.
Onko fysiikan näkökulmasta, niin onko lumessa paljon semmoista, mitä ei vielä käsitetä vai onko tämä niin kuin aika selvää materiaalia meille?
Joo, kyllä siinä on vielä. Se, mitä lumen käytännön sovelluksia on ollut meillä ehkä edelleenkin on tärkein, tämä vesivarasto, mikä lumessa on. Ja kun se pitää yrittää arvioida talven aikana, ja koska se vesimäärä sitten sulaa vesistöihin ja sieltä tulee tulvariskejä ynnä muuta. Mutta että juuri se, että lumen ominaisuudet muuttuu niin nopeasti ja niitä on vaikea ennustaa. Et esimerkiksi tämä ajatellaan vaikka lumen lujuus siitä, että lähteekö jostakin rinteestä lumivyöryä tulemaan tai ei, niin sen ennustaminen on vaikeata. Ja vaikka siellä, missä niin kuin Alppimaissakin näitä lumivyöryjä tulee ja suuria vahinkoja, sitä on tutkittu erittäin paljon. Nyt on aika monimutkaisia fysikaalisia malleja, jo tehdään tämmöisiä kolmiulotteisia kuvia näistä lumikiteiden sitoutumisesta. Mitenkä se on sidostunut, niin saattaa hyvin nopeasti se lumen lujuusominaisuudet muuttua. Ja ne muuttuu myös siellä sisällä salakavalasti, sitä ei päälle päin huomaa. Ja yksi hyvä esimerkki olisi siinä, että tämmöisillä kylmillä jaksoina, niin vesihöyry siellä lumen sisällä liikkuu ja aiheuttaa sen, että sinne tulee tämmöisiä hauraita kerroksia. Että ollaan vaikka viikko jossakin Alppimajassa ja kauniita päiviä, ei tule yhtään lunta, mutta yhtenä päivänä vaan sitten niin se vesihöyryn siirrokset on syönyt sen lumen lujuuden ja tuleekin lumivyöry. Että tämmöisten ennustaminen on vaikeaa. Ja samoin sitten keväälläkin, niin kun alkaa lumi sulamaan ja se sulaminen myös heikentää sitä, niin sitä huonommin tiedetään.
Onko lumi samanlaista periaatteessa kaikkialla maapallolla aineen? Mulla tuli nyt mieleen tämä, että mun yksi Vilsan opettaja aikanaan mietti sitä, että onkohan siihen joku syy, että miksi Intianilla oli lumikengät ja Suomessa on ollut enemmän tämmöisiä suksia, että johtuuko se niin kuin erilaisista lumen rakenteista?
Joo, tämä on tämmöinen mielenkiintoinen ikuisuuskysymys, että jossakinhan ne sukset on keksitty ja sitten tosiaan näitä muinaissuksia niin ei ole löytynyt muualta kuin tästä Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja tuosta Venäjän Karjalasta, että missään muualla ei sitten osattu sitten hiihtää. Lumihan on samanlaista noin materiaana kaikkialla, mutta että sen ilmastolliset olosuhteet voi vaihdella sen verran, että tietyt olosuhteet suosii enemmän sitten, voi suosia suksia kuin lumikenkää. Että me ollaan täällä aika pohjoisessa, missä sademäärät ei ole kovin isoja, että tuommoinen puolista metristä metriin ehkä meilläkin normaali talvina tuossa Keski-Suomea ja jotakin tuonne Lappia, jos ajatellaan tämmöistä lumipeidettä, niin ja sitten on näitä lämpötilavaihteluja sen verran, että tulee usein kova hanki siihen päälle. Ja hangellahan on erittäin hyvä hiihtää. Ja taas jossain vuoristojen seuduilla, niin kun tuolla ajatellaan Pohjois-Amerikan kalliovuoriakin sieltä, niin siellä voi lumisademäärät olla hyvin suuria. Ja jos lunta rupeaa olemaan jo metrikaupalla, niin se ei välttämättä suksi ole silloin siihen hyvä, että se lumikenkä on siihen parempi. Et joskus muistan Kanadassa ne intiaanit on järjestänyt juoksukilpailujakin lumikenkien kanssa ja ihan kunnioitettavia aikoja 100 metrilläkin niissä on saatu. Mä nyt en valitettavasti muista mitään, mutta että kovaa niillä menee. Ja sama on tuonne, kun Siperiaankin mennään, niin siellä nyt on toisaalta on, että lunta on vähemmän, mutta että jostain syystä se tieto hiihtämisestä niin ei ole koskaan sinne asti mennyt. Että.
Sehän on aika erikoista, että keksinnöt voi olla myöskin sattumaa eikä pelkästään niin kuin tarpeesta syntyviä väistämättömiä kehityskulkuja.
Joo, niin mistä liian lähtenyt, että meillä on näistä tuhansia vuosia vanhoista suksistakin on löydetty niin hirven taljaa sieltä suksen alta saatu sitten luistoakin lisätä. Että se on kyllä hyvin tärkeä teknologia ollut. Ja tietysti se, että mistä suomalaisetkin on tänne ja nämä lähikansatkin täältä on tullut, niin on suurista metsästäjiähän on oltu. Ja ensin mammutin metsästäjiä ja myöhemmin sitten siirtynyt hirven metsästykseen, joka nyt edelleenkin elää hyvin voimakkaasti. Ja että siinä lajissa tietysti tämmöinen nopea eteneminen metsässä on sitten hyvin tärkeä. Joskus noin, mä en ole mikään lingvisti, mutta sitäkin ajatellut, kun tämä meidän suksisana, niin tämä ski, ne on hyvin mahdollista, että se on tämä suomalais-ukrilaista perua sitten ja sieltä sitten levinnyt. No ja tässä on myös toinen mielenkiintoinen lingvistinen seikka, että missään muussa kielessä niin tämä väline, eli suksi, ja taas se, mitä siellä tehdään, eli hiihtäminen, niin missään muussa kielessä niin ei ole eri sanat. Kaikissa muissa kielessä ski tarkoittaa sekä välinettä että hiihtämistä. No, jos on paljon aikaa ja kotiasiat kunnossa, niin tämmöisiä on aikaa sitä ajatella.
Yle, Radio Suomi.